Американската професорка Карол Силверман в изследването си Bulgarian Gypsies, публикувано от Департамента по антропология на Университета в Орегон през 1986 година, описва отношението на циганите към интеграционната политика със следния вид. Един циганин стоял на пътя и налагал своето магаре стояга, крещейки «Стани кон, стани кон!». В това време един милиционер минал покрай него и му казал: «Как може да си толкова глупав и да мислиш, че може да превърнеш магаре в кон?» Циганинът отвърнал: «Е, щом като мислите, че може да превърнеш циганин в българин, значи със сигурност може и от магаре да направиш кон». Независимо как ги е наричал, цигани или роми, никой до сега не е успял да ги промени, и то не само в българските земи. През средновековието, когато дошли в България през Византийската империя от Индия, вероятно през Египет, никой не се е и опитвал да промени чергарски им начин на живот. После, в Османската империя, турците променили религията на мнозина, макар и с едно на ум за успеха на тази промяна, защото в данъчните регистри пишели циганин, който се нарича мюсюлманин, но нищо не променили в начина им на живот. След освобождението, циганите в България също си останали чергари. Комунистическата власт в годините след 1944, която първо почнала да им вика роми, например основала театър Рома и вестник Романо Еси, пробвала да ги промени, като през 50-те им дала земя и пари да си построят жилища. В история на циганите в Източна Европа и Русия, американският професор Дейвид Кроу пише, че циганските гета възникнали по програма за заселване на чергаруващото население в България от 1954, по която най-малко 20 000 цигански семейства са заселени в 160 от общо 237 тогава града и в 3000 от общо 5846 села. После тази политика се преобръща и концентрацията в собствени махали на циганите, както вече пак ги наричат, е отречена като погрешна. Затова през 1978 ЦК на БКП решава да махне за 10 години циганските гета. Но през 1984 се отчита, че се премахнати едва 36 от 547 цигански квартали, като някои бързо се и възстановявали. А нарочно правителствено постановление променило правилата за извозването на буклука около блоковете с разпръснатите сред българите цигански фамилии, защото се признава провала в опита да бъдат накарани да не си изхвърлят отпадъците през терасите. Как продължава историята на опитите да се променят циганите по българските земи в годините след края на комунизма, няма да разказваме, защото резултатът е същият като от средновековието насам. Доказват го и актуалните сблъсъци между българи и роми в орландовци през тази седмица, предизвикани от високите децибели на ромските песни и танци. Няма никакъв смисъл в тези обречени усилия на българите да променят циганите така, че като фонзи виц да станат и те българи. Нещо повече. Целият исторически опит на Европа показва тази обреченост на опитите да бъдат променени ромите, защото ако можеше да накарат ромите да заживеят по техните разбирания, нито французите, нито скандинавците щяха панически да ги връщат в България и Румъния. Както впрочем системно са ги гонили от Западна Европа още от средните векове, а в някои срамни моменти от историята и системно избивали, като във фашистка Германия. Цялата идея на интеграционната политика на европейските общества от последните години, не само към ромите, е напълно сбъркана, защото под интеграция се разбира цели народи да станат като други народи. Само че от останалата част на света в Европа идват, както преди десетина века циганите, хора, които имат коренно различни, понякога непонятни за европейците ценностни системи. Крайният резултат и от продължилата векове европейска колонизация на различни народи по света, които все пак днес си живеят свободни по своя си начин, доказва, че няма никакъв смисъл в опита различието да бъде променено, а трябва просто да бъде приемано. А когато не можеш да промениш някой друг, можеш да промениш себе си. И не става дума за промяна само на очевидно безплодните социални, трудови, образователни, здравни, полицейски, правни мерки, насочени към това да променят непроменимото, вместо то да бъде прието и така по-лесно да бъде управлявано. Например, образователните системи трябва да се съобразят с разбиранията на ромските родители за подходяща възраст и смислени програми за обучение на децата им, вместо да ги карат на сила да учат според разбиранията на другите народи в Европа. А строителните правила да регулират и устойчивите ромски практики, на които се противопоставят, както впрочем го правят с ненарушимия поведенчески български модел да се остъкляват балконите. Все пак най-важното е друго. Вместо да се опитват да направят от идващите не от вчера, най-вече от Азия и Африка хора европейци, европейците да вземат пример от тяхната жизненост, която ги превръща във все по-значима част от обществата им. На европейците, а на българите в още по-голяма степен, им трябват деца. Много повече деца от тези, които имат, за да запазят достатъчно количествено превъзходство и така и по своя начин на живот. А идващите отвън със свои ценностни хора да не заемат мястото им. А това място не е никак трудно да бъде заето, когато умират повече хора, отколкото се раждат. Както и със сигурност ще бъде заето, ако все повече са онези в Европа, които не им се вършат все повече работи, оставени за вършене от хора, чието начин на живот и ценности европейците иначе искат да променят. Впрочем, седмицата дава и други примери, колко безнадежно е да се опитваш да променяш цели народи, вместо да ги приемеш такива каквито са. Очевидно е, че германците няма да успеят да направят гърците като себе си и вместо да танцуват сиртаки на узо и калмари след полунощ, да маршируват към работа преди изгрев слънце. Затова може би е по-добре германците да променят политиката си на даване на заеми, колкото е изгодно да им е свързаното с това разширяване на пазарите за германския бизнес. Защото когато не можеш да промениш някой друг, можеш да промениш себе си. Вие сте с седмицата на Дарик Радио, аз съм Кирил Вълчев.